Hoe gaan het met julle? Laat ek net sien, steek op die hande, met wie gaan het goed? Die rest, ek wil julle sien vir gebed na die diens, ne? Nou maar goed, kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, Here, ons wil vir u baie, baie dankie sê. Dit is voorwaar een voorreg vir ons, om in die teenwoordigheid van die levende God ons tyd te mag spandeer op die wonderlike aand. Here, baie dankie vir die woord van God. Here, ek word so baie herinner aan die skrif wat vir ons sê dat die woord van God is vir ons een lamp vir ons voet en een lig vir ons pad. En Here, dit sê vir ons so duidelik dat u kom om vir ons die lig te gee, om vir ons een hele nieuwe perspektief te gee oor wie ons is, oor wie u is, oor hoe hierdie wêreld werk. En Here, ons wil vir u dankie sê dat u lief is vir ons, en dat het nie u hart is dat ons in die duisternis sal wandel en aanhoudend dieselfde foute sal maak, maar Vader, dat u kom om ons te leer hoe om reg te leef, te leer hoe om so te leef dat ons in God se seën kan leef, dat ons in oorwinning kan leef, en dat ons God se vrede mag beleef elke dag van ons lewe. Hemelse Vader, ek bring vandag voor u elke persoon wat hier sit. Here, u ken hulle. Ek ken hulle nie regtig baie goed nie, maar u ken hulle. U ken die begeertes van hulle harte. Vader, u weet wat is die dinge wat pla, wat is die dinge wat lol. U weet ook hoekom is hulle hier vanaand. En Here, ek dank u dat u die een is wat werk in ons lewens om ons lewens te verander. Dat u die een is wat 'n hoop en 'n toekoms het vir elkeen van ons, en dat u die een is wat vir ons goeie planne het vir ons lewe. Here, vir die van hulle wat nog nie by daai plek uitgekom het, laat hulle daai goed leef en beleef nie. Vertrou ek u vanaand, Vader, vir die kragtige werking van die Heilige Gees van God, en Here, dat die volheid van wat Jesus vir elkeen van ons op die kruis gedoen het, ook in ons lewens gaan begin manifesteer. Ja, Heilige Gees, ons onderwerp ons vanaand aan u, en ons vertrou u vanaand, vir deurbrake, vir genesing en vir bevryding, openbaring in hierdie mense se lewe. En ons sê vir u dankie in Jesus se kragtige naam. Amen. Nou goed, ons is besig om te gesels oor Jesus Christus, die weg. Nou, weet julle wat die skrif sê vir ons, Jesus is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. En niemand kom by die Vader behalwe deur hom nie. Luister mooi. Jesus is die weg, Jesus is die waarheid en Jesus is die lewe. Ok, as ons sê Jesus is die weg, dan beteken het ook, hy het vir ons die weg gebaan om by God uit te kom, maar hy, sy leefwyse, dui ook vir ons die weg aan wat ons moet volg. Met ander woorde, wat ek vir jou probeer sê is dit, as Jesus iets so gedoen het, dan is het goed vir my en jou om het hoe te doen, soos wat hy dit gedoen het. Die tweede ding wat belangrik is, is Jesus is die waarheid. Nou, dit is vir my fenomenaal belangrik, want weet jy wat, ek is nou al lang genoeg op die pad om te weet, dat nie alle christene glo dieselfde nie. Het julle het al achtergekom? En dit is vir my een van die groot jammertes, want ons behoort allemaal dieselfde te glo. For goodness sakes, selfs in die katholieke kerk preek hulle uit dieselfde Bybel uit as ek en jy, die baptiste gebruik dieselfde Bybel, die hervormers gebruik dieselfde Bybel, die gereformeerdes gebruik dieselfde Bybel, die NG kerk gebruik dieselfde Bybel. En toch, somtijds sit en luister jy na hoe mense praat, en jy so sweer, hulle het een hele ander Bybel, waar het hulle het een ander boek, wat hulle gebruik. En my vriend, hier is die probleem, baie mense preek nie die reine waarheid, soos wat ons het kry in die woord van God nie, hulle preek opinies. En weet jy wat, ek het ook nou al lang genoeg die pad gestap, om te weet, partij mense het serieus die kokkaai opinies oor dinge. En as jy iets wil bewys uit die woord uit, wat ek jou sê, daar is genoeg tekstverse, wat jy uit context uit kan aanhaal, om enige ding te bewys, as dit jou hart is om so te maak. Dis nie waaroor het gaan nie. Jesus is die waarheid. Wat moet ons weer eens doen? Ons kyk na sy lewe, want sy lewe wys vir ons, hoe moet ons leef. Ons kyk wat het hy gepreek, ons volg sy prediking, ons pas toe wat hy gesê het, want dit is waarheid. En julle weet, die skrif sê ook vir ons, jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak. Daar is baie mense wat nooit gaan vrykom, totdat hulle nie wegkom van die teologie en die gemors wat hulle glo, wat ek klomp snert is nie. Want ons het een ding wat ons gaan vrymaak, en dit is die woord van God, die reine waarheid. Jesus is die weg, Jesus is die waarheid, en Jesus is die lewe. Nou, as jy die weg gevind het, en jy het by God uitgekom, en jy pas die waarheid toe, dan gaan jy begin lewe, en jy gaan begin lewe in oorvloed. Maar as jy daai eerste twee nie gekry het, nie, my vriend, vergeet het, jy gaan nie lewe heen nie.
Kom ons praat oor godsdienstigheid. Kan godsdienst jou lewe gee? Nee. Godsdienst gee nie lewe nie. Godsdienst plaas mense in gevangenskap, want het sê vir jou, moenie dit nie, en moenie dat nie, en maak so, en maak so, en het sit 'n groot eising op jou. Dit plaas hierdie verskriklike groot juk op jou skouers. Ek het een dag met 'n moslim gesit en praat, en hy het vir my reguit gesê, weet jy wat, ek is nou moeg vir die moslim geloof, want ek is nou moeg vir al die reëls en regulasies, ek kan nie eet nie as ek dit gedoen het nie, ek kan nie bid nie as ek dat gedoen het nie, en toe sê hy net vir my, weet jy, ek is oortuig daarvan, dat God operate nie, volgens hierdie parameters nie. En hy sê toe ook vir my regheid, ek kan nie precies onthou hoe die gesprek gegaan nie, maar hy het my iets in hierdie lijn gesê van, weet jy wat, hy kan nie dink dat 'n mens al hierdie tjol moet doen om in die hemel te kom een dag nie. Dis nou iemand wat nou hierdie pad gestap het en hy het nou al hierdie rituele gevolg en al hierdie goedes en toe sê ek vir hom, weet jy wat, nou begin jy die lig sien. Want is nie reëls en regulasies en godsdienstigheid en al die goeders. Ek het vir hom in Engels gesê, want ons het Engels gepraat, ek het vir hom gesê, religion cannot save you. Relationship will save you. You need to have a relationship with God, your Father. En weet jy, hy het vir my regheid gesê, this is the first time anybody has spoken to me about God that has made any sense to me. En ek wil vir jou regheid sê, dit is al wat sin maak. Want ons is baie godsdienstig. Kom ons wees eerlijk, ons kom allemaal, meeste van julle wat hier sit, kom uit 'n Afrikaner agtergrond. Ons kom uit 'n Afrikaner kultuur. En ons is van kleins af geleer, maak sis, maak so, doen dit, doen dat, sit hier, staan daar, enzovoorts, enzovoorts. En weet jy wat, ons moet oppas, want is makkelijk om in 'n vorm godsdiens in te verval, as ons nie versigtig is nie. Jesus is die weg, Jesus is die waarheid, Jesus is die lewe. En wanneer ek by hom uitgekom het, en ek het sy lewe ontvang, dan het ek die weg tot by die Vader. Nou, ons het gesê, ons gaan kyk na die weg wat Jesus vir ons gewys het, en ons praat oor die oorlog, waarin elkeen van ons betrokke is. Kom, ek vraag sommer gauw ou vraagie. Wie van julle het al agtergekom, vanat jy hierdie pad stap? Vanat jy die pad stap, jy het jou hart vir die Here gegee, jy het jou lewe reg gemaak, jy het jouself bekeer, en al die lekker dinge. Jy het Jesus in jou hart ingenooi. Wie van julle het al agtergekom, dis nie maklik om die pad te stap nie. Kom, waai net vir my. Wie van julle het al agtergekom, in teendeel, dat jy bevind jouself in 'n unieke situasie, dat het soms moeiliker is vir jou nou, as wat het was toe jy nog die pad van die duivel en al sy trawante geloop het. Come on, waai vir my, is het net ek? Julle beter allemaal vir my hande opleef vir my bid vanaf. Ok, so, ouwens, ek is nie die enigste een wat al hierdie goede achtergekom het nie. Inteendeel, dit is so. Baie van ons kan heel waarschijnlijk, as jy nou mooi daar oor dink, sê, weet jy, maar ek het al minder drama gehad, en ek het minder issues gehad, toe ek nog die vijand gedien het. Ja, my vriend, ek ga met jou saamstem. Want die vijand het nie in die jare te veel in jou leven gekarring nie, want jy weet die gesegde sê, jy krap nie, waar dit nie, juk nie. Die duivel wil nie te veel in jou leven karring as jy om dien nie, want die laaste ding wat hy wil doen is om jou een harde tyd te gee, dat jy begin antwoorde soek, want daar is dalk net die potentiaal, dat jy gaan antwoorde soek by een God, een geestvervulde kerk, wat die waarheid preek, en wat jou gaan blootstel aan die leven van Jesus Christus. En dalk, maar net dalk, drijf hy jou dan met al sy harde tyd wat hy jou gee in die arms van Jesus in. En wie van julle weet, dis nie hoe die duivel operate nie. Kyk, hy is 'n sore loser. Die laaste ding wat hy wil hê, my vriend, is dat jy by die Here moet uitkom en dat jou lewe moet beginne verander. Maar nou gaan ek vir jou 'n ander ding vertel. Toe jy nog in haar jare was waar jy die vijand gedien het en 'n downcare attitude gehad het en nie gewaar het nie, nie sondag kerk toe gegaan het nie, die Bybel gelees het nie, gevloek soos 'n matroos en gedrink soos 'n vis en al die dinge. Party van julle onthou daai tye, want dit was laas jaar vir party van julle, né? Ja, nou party van julle kan dan dalk nou by jouself dink, maar weet jy, ek wonder of daai nie vir my 'n beter lewe was nie. Nee, my vriend, dit was nie vir jou 'n beter lewe nie, want jy het jou lewe geleef verwyderd van God. En God is die bron van lewe, God is die bron van lig. God gee vir ons visie, God gee vir ons openbaring, God gee vir ons vreugde, God gee vir ons vrede. En weet jy wat, jy gaan op 'n plek kom, luister mooi vir my, jy gaan op 'n plek kom, waar die Here jou gaan in staat stel, om hierdie klomp goeders, wat nou tjiri 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 in jou lewe, te kan oorwin. Kom, ek leer jou bietjie iets oor hoe die duivel operate. Julle weet, die Bybel sê vir ons in die boek van Efesiërs 4 vers 27, gee aan die duivel geen plek nie. Ok? Kom, ons check gauw, hoekom moet jy nie vir die duivel plek gee nie? Wat sê jy sê? Sê weer? Hy gaan jou siel steel. Ok, want die Bybel sê vir ons duidelik, die dief het gekom om te moor, om te roof en om te verwoes. Nou, Wie van julle weet dat van die dag wat jy gebore is, tot wanneer ook al jy nou by die Here uitgekom het, het elkeen van ons op ons eie unieke wyse vir die duivel plek gegee. Georgie, did you ever give place to the devil?
Yeah.
Did you give plenty place to the devil?
Ah.
But don't worry, because you're not alone. Just raise your hands if you've given place to the devil. Come on. Okay, kom ons check gou. Ek wil nou nie op jou knoppie druk te veel nie, maar kom ons wees eerlik, wie van julle het al gelieg in jou lewe? Ah. Ek gaan nie vra wie die kat in die donker geknyp nie, want al weet jou vrou nog nie daarvan nie, so kom ons bly net stil oor daai ding. Maar kom ons check gou. Wie van julle het al dinge gedink wat jy nie moes dink nie? Wie van julle weet jy het al rondgeloop met bitterheid en kwaad en aggressie in jou hart? Julle weet die Bybel sê moenie gaan slaap en laat die son op jou toorn ondergaan nie. Met ander woorde, moenie kwaad in die bed klim nie. Maar partykeer dan stres jou vrou jou geweldig uit en dan doen jy dit maar in elk geval, né? Kom aan. Waai vir my. Party van julle het hierdie week gedoen. Jou vrou het meer gebed nodig as jy, klink dit my. So ons almal het al dinge gedoen wat die duivel plek gee. Nou luister gou mooi vir my. Wanneer spring die duivel op en hy begin hierdie plek wat jy hom gegee het, wanneer begin hy dit gebruik? Begin hy dit gebruik in die tye wat jy hom dien, of begin hy dit gebruik in die tye wat hy jou verloor het, omdat hy 'n soul loser is? Nou jy sien, hier is ons die ding wat jy moet verstaan, en dit is hoekom baie gelowiges nie verstaan hoekom sukkel hulle so wanneer hulle by die Here uitgekom het nie. Jy sien, terwyl jy die vyand dien, is jy konstant besig om aan te jaag. Inteendeel, jy's 'n expert op aanjaag, want die duivel hits jou nou nog aan om hierdie goeders te doen ook. Jy sien, toe jy daar saam met Saartjie gekafoefel het, dit was nie net jou gedagtes nie, die vyand wou gehaat het jy moet dit doen, want hy weet hoe vol duivels is sy haarself, hallo? Ja. En hy het gereken so 'n paar van die wat by haar is, kan regtig goed werk om jou lewe hel op aarde te maak. En nou, kom ons sê, hier in jou laat 20's, middel 20's, iewers daar rond, kom jy tot bekering. En dis nie net een van hierdie kamma bekerings nie, jy besef regtig, jy moet jou lewe reg maak, jy besef regtig, jy moet jou hart vir die Here gee en jy moet jouself bekeer. En jy begin werk maak daarvan. Nou, hier is die ding. Tot op daai tyd, het jy allerhande dinge gedoen wat die vyand plek gegee het. Nou, die duivel is nie stupid nie. Hy het nie daai goeders daai tyd teen jou gebruik nie, want as hy onmiddellik, toe jy in daai affair betrokke was, opgespring het en by jou begin steel het, gaan jy mos 2 en 2 by mekaar sit en sê, o, Jesus, ek beter hierdie ding stop, hierdie is nie goed vir my nie. Maar hy het nie. Maar hy het 'n IOU by jou gekry. En hy het so'n ding, ons noem het file 13, jy weet, elke nou en dan druk hy net nog 'n ding daar in, ek het hierdie en ek het hierdie en ek het hierdie en ek het hierdie wat ek teen hom of haar kan gebruik. En die dag wanneer jy tot bekering kom, nadat hy nou 'n temper tantrum gegooi het en 'n panic attack gekry het en heeltemal uit mekaar uitgeval het, dan onthou hy van file 13, hy hardloop reguit soontoe, hy pluk hom oop en hy sê, yes, dat hy check al hierdie goed wat ek kan gebruik. Natuurlik praat hy nie so mooi soos ek nie. Hy gebruik allerhande 4 letterwoorde wat ek nie hier mag aanhaal nie. Maar dan weet hy, laat hy weet, hier sit ek met die ammunisie wat ek kan gebruik om teen hierdie persoon te werk. Want jy sien, jy moet een ding verstaan. Die duivel kan nou niks daaraan doen dat jou siel by Jesus uitgekom het nie. OK? Ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. En as ek by die Vader uitgekom het, nou is ek by die Vader. So hy gaan nie nou my wegkry daar nie, maar nou wil hy dit so moeilik as moontlik maak vir my. Hoekom? Want hy wil nie hê my lewe moet iemand anders se lewe aanraak en hulle ook by die Here uitbring nie. Ek jou sê wat 'n tipe Christen is Satan mal oor. Een wat heeldag en aldag loop met 'n dik mond, wat niks goeds te sê het oor enige ietsie, wat kerm en kla oor alles, wat negatief is oor alles, wat oor alles depressief raak en wat geen hoop het vir die toekoms nie. Weet jy hoekom? Want is die beste advertensie om by Satan te bly. En dis hoekom baie mense sê, ag nee man, ek wil nie die Here dien nie. Kyk, julle klomp, julle staan nie in eenheid nie, julle kerm en julle piep oor alles en julle is voor in die koor as dit kom by aanjaag en droog maak. Want daar is ongelukkige gelowiges wat presies so leef. Maar weet jy hoekom leef ons dikwels so? Want die vyand kom en nou ek wil 'n Engelse term gebruik, he cashes in his chips. Boom. Daar sê. Nou sê hy vir jou, ja. Jare gewerk aan hier meer van jou. Hoeveel ouens dik getik. Nou dink jy hierdie ding is weg. Nee, wat boetie. Jy het my diep wortels gegee wat ek gaan begin gebruik. Het een van julle al agtergekom dat wanneer 'n tandarts aan jou tand werk en hy het jou nie ordentlik ingespuit nie en hy vat aan daai senuwees, dan spring jy reg van daai stoel af. Wie van julle het dit al mee gebeur? Nou, hoekom? Want die senuwee gaan in die wortel van die tand in. En die wortel van die tand is op so 'n manier in jou liggaam ingeplan, ingewerk, dat daai klein ou senuweetjie daar onwillekeurig beheer jou hele liggaam. Is dit reg so? Kyk, as daai ou daar druk, dan spring elke spier styf en die ou moet net oppas of hy kry 'n klap, né? Nee, hallo? Party van julle het hom dalk al 'n oorvee gegee. Nou, dis presies hoe die vyand werk. Jy sien in die tyd toe ek elke dag my meer verloor het, in heeldag en aldag myself te buite gegaan het, elke keer wat ek dit gedoen het, het sy wortels dieper en dieper en dieper en dieper in my lewe ingegaan. Nou het ek by die Here uitgekom en ek maak 'n keuse, ek wil reg leef. Ek wil die Here eer. Maar nou, sy wortels raak op daai plek waar dit my hele liggaam, my hele lewe begin affekteer. En nou begin hy, nou druk hy op daai knoppie. Nou druk hy op daai knoppie en nou kan jy nie verstaan nie. Jy het gereken jy kon jouself beheer het toe jy nog in die wêreld was. En nou dat jy by die Here uitgekom het, is dit asof elke Sondag ontplof jy. En Woensdaagaande as jy moet na die Bybelstudie groep toe gaan, dan jy en jou vrou elke aand te fight en jy kan nie verstaan hoekom nie. En jou kinders irriteer die lewende dinge uit jou uit en jy weet nie hoekom nie. Hoekom? Want die vyand gebruik daai goeders wat in jou lewe was van daai tyd om nou teen jou te werk. Nou is die goeie nuus. Jesus het gekom om die gevangene vry te maak. Hy het gekom om die gebrokenes van hart gesond te maak. I have come to set the captive free. I have come to heal the broken hearted. Party van ons hart is gebreek weens die gemors wat ons toegelaat het in ons hart toe ons nog in die wêreld geleef het. Weet julle hoeveel mense kom by die Here uit en hulle is verslaaf? Kom ons praat oor Christian myth. OK? Wat's myth in Afrikaans? Mite. Kom ons praat oor Christen mites. Daar is 'n groot Christen mite wat die ronde doen in baie van ons kerke dat wanneer jy by Jesus uitgekom het, dan gaan alles regkom. En dan preek hulle vir ons so 'n lekker health, wealth and prosperity bietjie daarby saam en jy gaan geld in die bank hê en jou vrou gaan ewe skielik maar word en jou kinders gaan ewe skielik slim word en al hierdie nice goed gaan gebeur en jy moet tog net by Jesus uitkom en dan is alles in jou lewe net great. Ja, en jou man gaan breins kry, hoe's dan? Ek kan nie net op die vrouens piek nie, ek nie. Equality, né? Equality. So, nou preek hulle vir die ouens hierdie goeie. Nou is daar mense wat ouens so na die Here toe lei, hulle kom en hulle hou hierdie verskriklike wortel voor die ou se neus en hulle gee hom al hierdie soetsappige stories en vertel vir hom hoe great gaan alles wees as hy net by Jesus uitkom. Of course, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar as jy my so sales pitch gee, gaan ek ook heel waarskynlik byt. It just sounds too good to be true. So kom ons gaan toets die water. Ja, dan kom die ou tot bekering. En nou sit hy, nou wag hy vir die gelde om in te rol, hy wag vir al hierdie vrede, hy wag vir al hierdie oorwinning, hy wag vir al hierdie lewe en raai wat kry hy? 'n Duiwel op sy rug wat hom 'n harde tyd gee en by hom steel. Nou, hoe dink hierdie persoon nou, na die evangelie wat vir hom gepreek is dat alles gaan perfek wees as jy by Jesus uitkom en nou val alles uitmekaar uit. Hoe dink hierdie man nou? Hy dink of course nou hy het 'n helse fout gemaak. Of iemand het vir hom gelieg. Of dis sommer 'n klomp nonsens, dis 'n fairy tale hierdie goeters kan nie so werk nie. Weet julle wat, dis een van die redes hoekom so baie mense nie meer kerk toe gaan nie. Want hulle het 'n verkeerde evangelie gehoor. Nou wil ek sê daar is waarheid in daai evangelie, maar nie die manier wat mense dit vir ons oordra nie. Daar is die moontlikheid dat ek my lewe kan leef in vrede. Daar is die absolute sekerheid dat ek in oorwinning kan leef. Daar is 'n absolute sekerheid dat ek God se seën op my lewe kan beleef, maar ek gaan heel waarskynlik eers moet ontslaa raak van die klomp diewe wat nou in my huis bly. Ek het hierdie al met julle voorheen gedeel, maar kom ons praat gou weer daaroor. Waar bly Jesus? Kom ons kyk gou-gou. Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan voor die deur en ek klop. As jy oopmaak, sal ek inkom. Wie praat daar? Jesus wat praat. Watter deur staan hy voor en klop? Hy staan voor die deur van jou hart. Nou, hier's 'n baie belangrike ding wat jy moet verstaan. Hy doen die klopwerk, jy doen die oopmaakwerk. OK? En die feit dat Jesus voor jou hart staan en klop, beteken jy is nie met hom gebore nie, né? Hy kom op een of ander stadium daaraan en hy begin klop en hy sê vir jou, luister hier. Ek wil inkom. Ek wil jou kom help met jou lewe. Ek wil jou kom wys hoe om in oorwinning te leef. Ek wil jou kom vrede gee. Ek wil jou kom help. Dis jou keuse of jy hom gaan toelaat of nie. Maar, nou sê die skrif vir ons baie duidelik in die boek van Spreuke 4 vers 25. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. OK, luister mooi. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want waaruit is die oorsprong van die lewe? Die hart. Nou, die oorsprong van die lewe. Kom ons haal die Engels aan, want die Engels gaan vir julle meer sin maak. Guard your heart with all diligence, for out of it flows the issues of life. Luister weer. Guard your heart. Not your house. Okay? Not your car. Guard your heart with all diligence. For out of it flows the issues of life. Georgie, would you say you got issues, buddy?
Yeah, quite a lot.
Quite a lot. Okay. At least he's honest, eh? Would you say you got issues?
Lots.
Plenty. You better come for prayer tonight. Okay. Nou, luister mooi. Waar sê die Bybel baie duidelik vir ons, waar lê jou issues? Man, jou issue lê nie by jou skoonma nie, jou issue lê in jou hart. Verstaan jy? En jou issue lê nie by jou kinders nie, jou issue lê in jou hart. Daai meertjie wat so elke nou en dan opvlam en jy kan hom nie beteel nie, waar sit die wortel van daai ding? Die Bybel sê, sit in jou hart. Nou luister mooi vir my, hoekom is dit belangrik? Want baie van ons is vinnig om ander mense te blameer vir ons probleme en ons issues. Ja, dis my pa wat my nie genoeg liefde gegee het nie. Dis my ma wat my geslaan het. Dis my boetie wat nie daar was vir my nie. Lang stories. Weet jy wat, daai goeders het miskien 'n rol gespeel, maar daar het 'n probleem in jou hart ontstaan. En dit moet reggemaak word. Nou kom ek verduidelik vir jou iets, sommer net so vinnig. Jesus staan voor die deur van jou hart en klop, maar by die tyd wat hy by jou hart kom en hy klop, leef jy dalk al 30 jaar in die wêreld. Hoeveel issues het jy by hierdie tyd al opgebou in jou hart? Vir hoeveel goggas het jy nou al plek gegee in jou hart? Yesterday, dis nie net een of twee nie, my vriend. In party van ons lewens is dit 'n hele gros. Ja, noem my legio. Hallo? Ja. Nou, hier's die ding. Wat laat jou dink vir een oomblik dat wanneer Jesus deur die deur ingetoer kom, gaan hulle almal net sê, o, frek, hier moet ek uit. Nee, hier moet ek waai. Nee, hier is nie meer plek vir my. Hulle het lank en hard beklei om in daai hart in te kom. Sê weer?
Begin trade.
Nee, jy moet hulle nie trade nie. Moet hulle liever uitskop. Oor trade. God won't allow me. Jy sien, die enigste manier om ons slaat te raak van hierdie goeders is ek en jy. Die persoon wat hulle ingenooi het, is die persoon wat hulle moet uitjaag. En ek wil hê jy moet mooi luister, dis nie Jesus se job om hulle uit te jaag nie. Hy kom om jou die krag te gee om dit te doen. Hy kom om jou aan te spoor, hy kom om jou te encourage, hy kom om jou te bemoedig en al daai goeders. En sonder sy krag kan jy dit in elk geval nie doen nie, maar luister mooi vir my, hy veg nie jou geveg vir jou nie. Hoekom moet hy weer die duivel beklei? My vriend, verstaan jy dat hy het hom oorwin op die kruis? Verstaan jy dat toe hy gesê het dit is volbring, het hy die duivel en Beelzebub en die Antichrist en Leviathan en Jezebel en al die groot duivels, hy het hulle allemaal op een slag, boom, uitgesort. Hy het nie nodig om hom weer 'n paar taai klappe te gee nie. Hy het hom klaar uitgesort. Maar hy het nodig dat jy opstaan in sy oorwinning en doen wat hy jou in staat stel om te doen. Nou, hier is die probleem. Julle weet die hart het kamers, né? Hoeveel kamers het die hart? OK, in die natuurlike het die hart 4 kamers, in die geestelike het die hart baie kamers. OK, party van julle se harte het 10 kamers, party van julle se harte het 100 kamers. Dit hang maar af wat het met jou gebeur, waardeur het jy deur die lewe gegaan ensovoorts ensovoorts. Nou, daai issue waarvan die Bybel praat, guard your heart with all diligence for out of it flows the issues of life. Daai issue is in jou hart, want hy het plek gekry, hy het 'n kamer vir homself gevat. OK. Jy weet daai vrees wat jy sukkel om van ontslae te raak, hy's in 'n kamer in jou hart. Jy weet die aggressie wat jy so sukkel om van ontslae te raak, wel hy's in 'n kamer in jou hart. Die laaste selfbeeld, wel hy's in 'n kamer in jou hart. Nou, wanneer ons Jesus innooi, luister mooi. Watter deur maak ons oop as ons Jesus innooi? Die voordeur. Dit beteken nie jy het aan enige van die ander deure gevat nie.
Inteendeel, baie mense, die enigste deur wat hy ooit oopmaak is die voordeur. Hy nooi Jesus in en Jesus moet nou maar daar in die voorportaal rondhang. Dis nou sy spot vir die rest van sy lewe. Jesus het nie gekom om in die voorportaal van jou hart rond te hang nie. Hy soek elke kamer en selfs die binnenkamer. Hoe's daai? Maar nou, net soos wat jy die deur moes oopmaak, die voordeur, laat hy kan inkom en onthou, hy het nie die voordeur afgeskop nie. Hy het politely gestaan en klop en gesê, as jy wil, dan sal ek. As jy my innooi, dan gaan ek inkom. Nou, eerste kamer waarby hy voorbij stap, staan daar groot opgeskryf in rooi, woede. Nou wat gaan hy doen met woede? Gaan hy nou kom en nou, hy het nou nie die voordeur afgeskop nie, maar hy voel nou so'n bietjie adventurous vandag, so nou vat hy hom en dan boet hy die woede deur. Gaan hy hom opskop of is dit jou job om 'n woede oop te maak en hom toe te laat om te kom werk daar? Het is jou werk. Hy gaan dit nie vir jou doen nie. Jy moet hom innooi en jy moet hom toelaat om jou te kom help om van woede ontslae te raak. En as jy deur woede gewerk het, dan gaan hy na die volgende deur toe kom en dan gaan hy sien, daar staan impatience, Afrikaans. Ongeduld, ja, want woede en ongeduld, hulle love het om saam te piekel. So, nou as jy ontslaaf van woede, maar moet nie dink alles is klaar nie. Want jy kan ook net een, wie van julle, okay, ons praat nou meer met die dames, want ons weet, mans het 'n huge probleem met huiswerk, nee, doen jy huiswerk? Onder dwang. O, jy doen daarom. Met ander woorde, jy vacuum en jy was en jy spit en jy polish en elke ding. Genuine. Jy is alright. Ja, jy is waar. Okay, ek praat nou met al die mans behalwe met hom. Nee, toe maar, ek grap nie. Okay, so, hier is ons nou wat ek wil vir julle probeer klein kry. Ek en jy moet die deur oopmaak. Okay, ons moet Jesus innooi. Het is ons werk. Nou, dames en heren, allemaal van julle wat gewoond is aan huiswerk, wie van julle weet, jy kan nie meer as een kamer op 'n slag tackle nie? En al het jy 'n split personality, jy en al jou 5 personalities is allemaal in die selle kamer bezig om skoon te maak. Alright, so, dis nie asof jy distansieer jouself van hierdie persoonlikheid en hy gaan maak die badkamer skoon en die ene gaan maak die sitkamer skoon en die ene. Al het jy hoeveel persoonlikhede, hulle allemaal sit vas in die een kamer, want jy het een lichaam met 2 hande waarmee jy kan skrop. Nou, weet jy wat, in die koninkryk werk het precies dieselfde. Jy werk deur een kamer op 'n slag. Dis 'n popular Christian myth, as al een keer vir jou gebid is, is alles in jou lewe perfect. My vriend, sorry, het kan nie so werk nie. Want jy kan een kamer op 'n slag skoon maak. Partykeer dan gee die Here ons grasie en dan kan ons 3, 4 of 5 of 6 kamers skoon maak. Maar wat as jy 'n mansion het hier binne in jou van 30 kamers? Wel, dan het ons in een aand hierdie 5 kamers gewerk, wat van die ander 25? Ek sê dit om jou te wys hoe werk hierdie goeders. Baie mense dink omdat 'n mens een keer vir hulle gebid het, nou is alles oké. Okay. En as daar dan iets kokkaai lyk, dan, dis maar net hoe ek so gebore, so geslaan. Nee. Jy kan ontsla raak van hierdie goed, luister vir my. Jy kan ontsla raak van hierdie goeders, maar jy gaan die Here moet vertrou. En weet jy wat, iemand anders kan nie namens jou vertrou nie. My geloof en 'n ander persoon se geloof kan net tot so ver strek. Julle onthou, Jesus self het gesê, hy kon baie min wonderwerke doen, in sekere stede, weens die mense se ongeloof. So ek en jy, ek moet die Here vertrou vir daai deurbrake in my lewe. Jy moet die Here vertrou vir daai deurbrake in jou lewe. So, ons maak vir hom die voordeur oop en dan moet ons hom begin vat na die verskillende kamers van ons harte toe. En weet jy wat, net jy weet wat is in jou hart. Miskien is daar van julle wat nie eens doodseker is wat is in jou hart nie. As jy begin bid en vir die Here vra, Here wys my wat het die fout gegaan, gaan jy skrik. Want goed gaan gebeur om vir jou te wys waar het jy issues. Hallo? Jy weet, baie keer aan dink ons, ek wil gou praat hier oor. Byvoorbeeld, onvergewensgesindheid. Ek het laas week het ek nogal bietjie baie gesels oor onvergewensgesindheid en daai tipe goeders. Nou, kom ek verduidelik vir jou hoe werk party mense wat hierdie goeders aan betref. OK? Jy sê vir hom, hoor hierso, het jy nou al gedeel met jou onvergewensgesindheid? Ja. Nee, ek is fine. Dan bid jy vir die persoon, en dan begin hy goed manifesteer, en dan wil hulle nie gaan nie. Nou gewoonlik, as hulle nie wil gaan nie, dan is daar net, daar is ook maar net soveel redes, hoekom hulle vastsit. Onvergewensgesindheid is een van die hoofredes, hoekom hulle nie wil gaan nie. Onbeleide sonde is 'n ander rede, hoekom hulle nie wil gaan nie. Nou, begin jy weer met die persoon praat, en weet jy wat kom jy achter? Baie mense deel met hierdie goeders in die kop, Met ander woorde, in my kop het ek besluit, ek dink nie weer daaraan nie, dit was 'n terrible tyd van my lewe, ek gaan dit agter my plaas en ek gaan net voortgaan. Is dit dieselfde as om in die hart in te klim en die wortel van die pyn en die kwaad en die seer uit te trek? Hallo? Nee. So ek wil hê jy moet een ding verstaan. Die vyand weet, het jy in die kop met dit gedeel, met ander woorde, probeer jy dit net wegstoot en maak of dit nie gebeur het nie, of het jy dit gekonfronteer en deur dit gewerk? Want ek wil hê jy moet verstaan, daar's 'n huge verskil tussen daai twee. En dis waar baie mense die fout maak. Ons is deur hierdie moeilike ding, jy's deur 'n egskeiding of jy's deur 'n molestasie of dit of dat en dan wat ons doen, ons coping mechanism is ons maak of dit nie gebeur het nie. We don't go there, we don't touch it, we don't talk about it. Dis klaar is verby. Maar dis nie klaar nie en dis nie verby nie. Want die gaga wat daar in die hart ingekom het, daardeur sit nog steeds daar. En jy moet Jesus in daai kamer inkry saam met jou. Julle moet hierdie ding werk en julle moet van hom ontslaa raak. Help dit iemand hier vanaand? Nou maar goed. Voordat ek nou weer die hele aand staan en praat en niks preek nie, kom ons kyk gou wat ons preek, né? OK. Nou goed, ons het gepraat oor Jesus die weg, die waarheid en die lewe. En wat ek daarby eintlik maar net bedoel is dat as jy wil weet hoe om met hierdie goeders te werk, moet jy kyk hoe Jesus met hierdie goeders gewerk. As jy doen wat hy gedoen het, waarborg ek jou oorwinning en vrede. Daar's baie mense wat baie diverse opinies het oor hierdie goeders. En laat ek jou reguit sê, daar's baie weird goeders daar buite. Bly by wat Jesus gedoen het. As jy bly by wat Jesus gedoen het, sal jy in oorwinning leef. Lukas 4 vers 1. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af. En hy is deur die Heilige Gees in die woestyn ingelei. Nou, ek het laas week vir julle gesê, hierdie het plaasgevind onmiddellik nadat Jesus gedoop is. Sê die Bybel vir ons, die Heilige Gees het hom dadelijk gevat en hy het hom in die woestyn ingelei. En toe het ek vir julle gewys, dat die woord wat gebruik was, kom ons kyk gauw Markus 1 vers 12, en dadelijk het die Heilige Gees hom uitgedryf in die woestyn in. En toe praat ons so 'n bietjie daaroor, en ons sê daar is 'n groot verskil, selfs in die Afrikaanse taal, tussen om iemand uit te lei en om iemand uit te dryf. As jy iemand lei, dan vat jy hom by die hand en jy loop ewe vreedsaam en rustig die pad af en jy wys hom waarheen om te gaan. As jy iemand uitdryf, dan hardloop jy agter hom en jy stamp hom vorentoe met die desperaatheid dat hy moet nou vinnig maak, hy moet nou gaan, dat daar's iets om gedoen te word. So wat ek wil hê jy moet besef is dat toe die Heilige Gees Jesus vat en hy begin hom na die woestyn toe vat, was daar 'n dringendheid by God se hart. Jesus moes vinnig in die woestyn kom. Oké, okay, nou, allemaal van julle weet, wat het vir hom gewag in die woestyn? Maar kom ons check nou maar gauw. Henny, jy is na school gedoen. Nou, maar dan ken jy ons die antwoord. Wie het in die woestyn vir hom gewag?
Lucifer,
ja. Oké, okay, nou, hier is een vreemde ding. Hier is een vreemde verskynsel. Die eerste ding wat God wil hê, Jesus moet doen, nadat hy gevul is met die Heilige Gees en bekragtig is deur God om te doen wat hy geroep is om te doen, is hy moet die Satan gaan konfronteer. Hoe weird is dit? Hoekom sou julle sê, was dit God se hart? Hoekom moes God onmiddellik gaan, of moes Jesus onmiddellik gaan en die Satan konfronteer, nadat die krag van God se Gees op hom gekom het? Ek meen, hoekom het hy nie onmiddellik uitgegaan en die klomp melaatses gaan gezond maak nie? Of hoekom het hy nie onmiddellik gegaan, daar was 'n plek, die bad van Bethesda, waar daar 3000 mense was, wat lam was, krippel was, blind was, stom was, doof was, hoekom het hy hulle nie gaan gezond maak nie? Hoekom moes hy eerste gaan en die duivel gaan konfronteer? Jy sien my vriend, want die duivel, Satan, is die regmatige God van hierdie wêreld. En daar waar die popo die fans drank, het hy gewoonlik sy reg om sy vinger daar in te sit, in te krap, in te karring en te lol. Jesus het gekom om wat op aarde te vestig. Kom, dink mooi. Wat het Jesus kom vestig op aarde? Ek het dit nie gehoor. Die koninkryk van God. En jy sien, jy kan nie een koninkryk laat kom, as jy nie van 'n ander koninkryk ontsla raak nie. Jesus kan nie die koninkryk van God laat manifesteer as Satan nog steeds die reg het om te heers oor alles nie. Nou onthou julle die storie wat Jesus vertel het, toe die klomp fariseers vir hom sê, jy dryf duivels uit deur Beelzebul. Met ander woorde, hulle het vir hom gesê, alhoekom die duivels vir jou luister, is jy een van hulle. Wat het Jesus hulle geantwoord? Matteus 12. Jesus het gesê, julle ouens weet ook nie veel nie. Die enigste manier om van 'n sterk man ontslae te raak, is jy moet hom eers oorrompel. En as jy die sterk man as jy die sterk man oorrompel het, en jy het hom vasgebind, dan kan jy op jou tyd gaan, en jy kan sy huis vir jouself vat. Wat is op hierdie oomblik in Lucifer se huis? Siele, mense. Mense vol siekte, mense vol krankheid, mense vol duivels, mense vol issues, mense vol probleme, mense vol calamity. Nou Jesus het gekom om met hulle te werk. Hy het gekom om hulle te help. Nou maak Jesus een ding baie duidelik. As jy die sterk man se hele huis wil hê, bind eers die sterk man. En as jy hom klaar gebind het, dan gaan jy en dan vat jy sy hele huis. Nou, Jakobus was in die sterk man se huis, Petrus was in die sterk man se huis, Paulus was in die sterk man se huis, Johannes was in die sterk man se huis, al die res van die disippels was in die sterk man se huis, die vrou wat Jesus vrygemaak het van bloedvloeiing, sy was in die sterk man se huis, die man wat nie kon praat nie, was in die sterk man se huis, die man wat nie kon sien nie, was in die sterk man se huis, Lazarus was in die sterk man se huis. So wat moes Jesus doen, voordat hy hulle kon kry? Hy moes die sterk man vasmaak. Jy sien, want die God van hierdie wêreld moes eers oorwin word, sodat Jesus sy besittings kon terugneem. Verstaan julle dit? Jesus se openbare bediening van genesing en bevryding en herstel en oorwinning en al daai wonderlike dinge, kon nie begin totdat hy nie in sy private kapasiteit as mens, nie as God nie, as mens, die Satan gekonfronteer het en hom oorwin het nie. En ek wil vir jou reguit sê, daar is baie min hoop vir iemand wat weier om met die Satan in sy lewe af te reken, dat hy ooit sy goddelike roeping sal vervul. Want totdat jy nie soos Jesus die duivel in jou lewe vasgevat en oorwin het nie, gaan hy jou nie laat gaan om te doen wat God jou geroep het om te doen nie. Jesus kon nie blindes gesond maak, want die vyand was onder sy voete. Hy kon huwelike herstel, want die vyand was onder sy voete. Hy kon die krepeles laat loop, want die vyand was onder sy voete. Hy kon die besetene van Gadara gesond maak en bevry, want Satan was onder sy voete. As Jesus nie eers die Satan oorwin het en al sy mag onder sy voete geplaas het nie, kon hy nie in oorwinning geleef het nie. En nou wil ek jy moet mooi verstaan, dit is hoekom baie, baie gelowiges dit onmoontlik vind om in oorwinning te leef. Want in plaas daarvan dat die Satan onder hulle voete is, is hulle nog squarely onder Satan se. Dis onmoontlik om te heers as daar iets op jou kop sit. Verstaan julle dit? So, hoekom het God 'n dringendheid gehad om Jesus eerste by Satan uit te kry? Want niks van die ander goed sou in plek val totdat die Satan nie op sy plek was onder Jesus se voete nie. En luister mooi vir my, my vriend. Met my en jou gaan dit ook glad nie anders gaan nie. Vir party van ons gaan ons nêrens verder kom as waar ons nou is, totdat ons nie eers daai goed gekonfronteer het wat ons terughou nie. Daai goed onder ons voete geplaas het wat nie wil hê ons moet in oorwinning leef nie. En weet jy wat, jy kan in oorwinning leef. Want toe Jesus uit daai woestyn uitkom, toe moes jy net keer of het gaan beter. Hallo? Toe hy uit daai woestyn uitkom, toe leef hy 'n lewe van oorwinning. Toe loop hy op die water, hy verander die water in die wyn. Al sy wonderwerke het begin plaasvind na sy oorwinning oor Satan. Hy sit van julle hier, jy bid en bid en bid vir 'n deurbraak. Ek sê nou vir jou, daai deurbraak gaan kom. Maar die deurbraak gaan ook net kom as jy dit oorwin wat heel waarskynlik besig is om die deurbraak terug te hou. Dit wat nie wil toelaat laat dit naby jou kom nie. Onthou, Satan is 'n dief, my vriend. En ek gaan weer vir jou sê, moenie vir die dief kwaad word omdat hy steel nie, dis sy job om te steel. As jy wil kwaad word, word kwaad genoeg om hom uit jou huis uit te skop. Laat hy ophou by jou steel en leef in oorwinning. OK. Maar goed. Matteus 12 vers 29. Of hoe kan iemand
in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie, en dan kan hy sy huis beroof. Met ander woorde, hoe kan jy die besittings van 'n sterk man vat, totdat jy nie eers in die huis ingegaan het, hom oorrompel en hom geboei het, of hom gebind het nie? En dis precies wat Jesus in die woestyn gaan doen het. Nou wil ek jou iets wys, luister mooi. Ek gaan weer vir julle lees, Lukas 4 vers 1, en Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, en hy is deur die Heilige Gees die woestyn ingelei. Nou, luister hierna. Lukas 4 vers 14, en Jesus het in die krag van die Heilige Gees na Galilea teruggekeer, en daar het 'n gerug aangaande hom die hele omtrek uitgegaan. Lukas 4 vers 1, Jesus het vol van die Heilige Gees in die woestyn ingegaan. Lukas 4 vers 14, Jesus het in die krag van die Heilige Gees uit die woestyn uitgekom. Kan jy sien, daar's 'n verskil tussen daai twee dinge? In die een is hy vol van, in die ander een is hy in die krag van. Met ander woorde, in die een het hy 'n klomp potensiaal ontvang wat nog nie ontlont het nie. En die tweede een het die potensiaal ontlont en het was besig om oral uit hom uit te vloei. Verstaan julle dit? Nou, dis precies hoe dit werk. Julle ken plastic explosives, né? C4. As jy al enige Bruce Willis movie gekyk het of Arnold Schwarzenegger movie gekyk het, het jy al daarmee te doen gekry. Right, ek hoop nie van julle het al met dit gespeel nie. Nou, daai goeders, plastic explosives is soos klein. Men, jy kan omvat en jy kan diertjies met hom maak en jy kan gesiggies met hom maak en vormpies uitdruk en dis toch te lekker. Ons gaan terug na ons second childhood toe en daar sit ons en ons speel met hierdie ding en weet jy wat, jy sal nie eens besef, jy is besig om met iets te werk. Ek reken een stukkie so groot soos 'n 50 cent stuk kan hierdie hele kerk opblaas. Dis hoe gevaarlik hierdie goeders is, maar sonder daai ding om die vonk te verskaf, is hy useless. Jy kan met hom speel, jy kan hom bounce, jy kan hom teen die ceiling gooi, jy kan hom teen die mure gooi, ons kan tennis speel met hom, hy gaan nie ontplof nie. Maar moet hom nie naby 'n plek bring nie. Moet hom nie naby 'n battery bring nie. Moet hom nie naby enige iets bring wat 'n vonk verskaf nie. Want dan gaan hy ontplof. So, daar's 'n katalisator nodig om die potensiaal wat in daai stukkie klei is te ontgin, en die katalisator in daai geval is elektrisiteit. Nou, in Jesus se lewe moes daar 'n katalisator kom om dit wat hy reeds ontvang het, wat God hom reeds lank voor die skepping van die aarde mee bedeel het, te kan ontluik, om dit toe te laat om te begin manifesteer. Wie was dit? Satan. Jy sien, my vriend, jy moet een ding verstaan. Vir my en jou is Satan hierdie smak wat ons harde tyd gee, en man, as God net geweet het wat hy doen, het hy om lank al van die aarde afgevee. Nee, God gebruik hom. Want hoe meer hy krap in jou lewe, hoe meer word daar van die gawes, die talente, die bedelinge en jou roeping in jou losgemaak, soos wat jy hom oorwin. Hallo? Inteendeel, baie van ons sal nooit eens besef wat is in ons, as die vyand ons nie 'n harde tyd begin gee, en ons begin antwoorde soek nie. Hallo? Soos wat ek in gehoorsaamheid opstaan en terug beklei, so word die vuur van Godse Heilige Gees in my lewe losgemaak. Hoekom die vuur? Julle onthou Johannes die Doper het die volgende gesê, hy het gesê, daar is een wat na my sal kom, wie se skoene ek nie werd is om vas te maak nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Ek het vir julle gesê, plastic explosives het 'n vonk nodig. Elke Christen het 'n vuur nodig. En as hy vuur in jou begin brand, dan begin jy rigting kry. Nou, hoekom is die vuur belangrik? Want wat doen vuur? Vuur reinig. Het julle al gesien as 'n plek totaal oorgroei is? Wie van julle was al in die properse bosveld? Wat het so rof is, dat as jy nie een van die paadjies kry wat die diere uitgesweet het nie, dan gaan jy in elk geval nêrens nie. Kom on, was een van julle al daar? Maar nou wacht totdat die veldbrand daardeur beweeg het. En dan is al die gemors weg. Hallo? As 'n veldbrand daar deur gegaan het, dan is al daai bosse en al daai struike en al daai goeders, dis weg. En oor 3 of 4 maande as die eerste reëns geval het, dan jy 'n mooi oop vlakte. Wat doen die vuur? Die vuur brand die gemors weg. Nou wat doen God se vuur in my en jou lewe? Dit brand die gemors weg. Wat is Satan se uiteinde? Wat sê die woord van God vir ons? Waar gaan hy opeindig? Hy gaan in die poel van vuur gegooi word. En ek en jy gaan daar staan en ons gaan almal saam jy gaan hande klap. Amen. Kwaal, ek vertrou die Here, jy gaan saam met my daar staan. Die vuur is die komponent van God wat werk met die werke van die bose. En is die vuur wat goed in ons begin losmaak. Nou, die vuur is nodig wanneer ons werk met die vyand. Dis die vuur. Wie van julle het al gehoor, as ons baie keer as ons die duivels uitdryf, dan sal hulle vir ons sê, ons brand hulle. Hulle sal vir jou reguit sê, jy brand my, los my uit. Baie keer sal hulle vir jou sê, ek kan nie in jou oë kyk nie, jy brand my. Maar wat is dit wat hom brand? Dis die ek nie, dis die jy nie. Dis die teenwoordigheid van die Heilige Gees van God en is die komponent van vuur wat gegee word om ons te help om oorwinning te kry oor die werke van die bose, maar dit doen meer as dit. As die vuur begin te brand, dan vang ek spoed. Dan raak ek opgewonde oor die Here. Dan begin ek rigting kry, ek begin visie kry. Maar weet jy wat? Die vuur gaan nie sommer net val omdat ek en jy hier sit nie. Die vuur kom wanneer ons die dinge doen wat nodig is, waar die vuur nodig is. Jy kan nie sonder God se vuur die vyand aanvat nie. So wanneer jy op 'n plek kom waar jy besluit, weet jy wat, dis tyd om te beklei, woek, dan val die vuur. Hoekom? Want jy het dit nodig. Wat is die eerste ding wat hulle gesien het toe hulle met die Heilige Gees gedoop was? Die Bybel sê vir ons, daar het tonge vuur op hulle gekom en toe het hulle in tale begin praat. Wat was die doel van die vuur? Luister mooi vir my. Hulle moes die evangelie aan die ganse wêreld, aan die ganse mensdom gaan verkondig. Wat dink julle het die God van hierdie wêreld daarvan gesê? Hy het gesê oor my dooie liggaam. Gaan ek hierdie klomp Jewboys toelaat om die evangelie te verkondig. Maar hy het nie gereken met die vuur wat hulle ontvang het nie. Want weet jy wat? Toe hulle uitgaan en hulle begin bid en hulle begin bedien en hulle begin die evangelie verkondig. Wat het gebeur toe Filippus gegaan het? Ek dink hy was in Samaria, toe hy die evangelie verkondig. Siekes het gesond geword, daar duivels uit baie uitgekom. Hy het gedoen wat Jesus gedoen het. Hoekom kon hy doen wat Jesus gedoen het? Want die vuur van God het gemanifesteer in sy lewe. Amen. En weet jy wat, jy en ek is niks anders nie. Hoe meer ons die vyand vasvat in ons lewe, hoe meer van God se vuur begin in my lewe brand. Hoe meer van God se vuur in my lewe brand, hoe meer van die gemors brand weg. Geloof moet gelouter word deur vuur. Baie mense soek meer geloof. Jy kan nie meer geloof kry totdat jy nie meer deur die louteringsproses gaan nie en jy gaan net deur die louteringsproses as die vuur van God die gemors wegbrand. Een van die maklikste maniere vir die vuur om te val in jou lewe is begin die vyand aanvat oor wat hy doen. Want jy kan dit nie doen sonder die vuur nie. Jesus kon dit nie doen sonder die vuur nie. Jy kan dit nie doen sonder die vuur nie. Amen. Nou maar goed, in Lukas 4 vers 1, toe Jesus in die woestijn ingaan, was hy vol van die Heilige Gees, en toe hy uit die woestijn uitkom, was hy in die krag van die Heilige Gees. In die eerste toestand, toe Jesus vervul is met die Heilige Gees, het hy die potensiaal ontvang. In die tweede toestand, toe hy in die krag van die Heilige Gees was, het hy die krag ontvang om daai potensiaal te aktiveer. Nou die woord krag, wat gebruik word in hierdie gedeelte, is die Griekse woord dunamis. As ek die woord dunamis vir jou sê, waaraan laat het jou dink? Wat 'n Engelse woord laat het jou aandink? Dunamis. Dynamite, daar is hy. Dynamite. En dis precies wat die woord beteken, as jy dit vertaal. Jesus Christus het in die dynamite van God teruggekeer. Nou die woord dunamis beteken drie dinge. Dit beteken eerstens die manifestasie van God se krag. Dit beteken tweedens die krag om wonderwerke te kan doen en dit beteken derdens die krag om magtige dade te kan doen. En volgens die Bybel is daar 'n verskil tussen daai twee. Nou, ek wil hê jy moet sien die manifestasie van God se krag, wonderwerke en magtige dade is al drie bonatuurlike dinge. Hallo? Wie van julle weet God se krag en jou krag is nie dieselfde nie? Kan jy in jou krag iemand gesond maak? Nee. Kan jy in jou krag 'n duiwel uitdryf? Nee. Kan jy in God se krag te doen? Ja, dis bonatuurlik. Wonderwerke. Word mense gesond as daar nie 'n wonderwerk plaasvind nie? Ek praat van geestelik, okay? Ek praat nie van hy het 'n pilletjie gepop en hy voel beter nie. Alraai? Wie van julle was hier, ek onthou daai een aand, ek weet nie of die dame al ooit weer hier was, onthou jy, daar was een aand so'n jong meisiekind hier. Was hulle alweer hier so gewees? Onthou jy die een wat sy arm nie kon, tot, is het? Alraai, nou, kom ek deel net met julle wat het die aand gebeur. Daar het 'n jong meisiekind voor en toe gekom. En sy het gevra, ek moet vir haar bid vir haar arm. En toe ek haar vra, wat is fout, toe sê sy vir my, sy is gebore met 'n geboorte defek. En dit het gemaak, die spiere in haar een arm het nooit reg gegroei nie. En sy kon haar arm net so 45 grade beweeg, dis al. Sy kon hom nie hoor optel as dit nie. En ek het vir haar gevra, glo jy, dat die Here jou kan gesond maak? En sy het gesê, ja. Ek het my hand op haar geplaas en ek het vir haar gebid. Maar die interessante ding is, toe ek my hand op haar plaas en ek bid vir haar, toe voel ek 'n krag uit my uitgaan. Ek het gevoel soos 'n elektriese stroom wat deur my vloei in haar in. En toe, ek onthou ek het my hand so teruggevat en ek het so vaag gekyk en toe sê ek tel op jou arm. En toe ek sê tel op jou arm, toe tel sy arm op tot heel bo. En toe begin sy huil. En toe het sy hier voorgestaan en op en af spring en haar maat hier saamkom op en af spring. En weet jy wat, ons was allemaal goddelik verstom. En het was great geweest. Maar het was 'n wonderwerk. Sy het 'n wonderwerk nodig gehad, want God moes spiere wat nooit ontwikkel in die baarmoeder, moes sy in een oogopslag laat ontwikkel. Maar dis bonatuurlik. Want weet jy wat, op daai stadium het sy vir my gesê, hulle was al by hierdie dokter, en hulle was al by daai dokter, en haar maat vir my gesê, hulle was al by die beste, wat ook al dokters in die land. Maar God het er een dag vir haar gedoen, wat al die ouens en al die fisioterapie vir jare nie kon doen nie. My vriend, dis bonatuurlik. Nou, dis die krag waarin Jesus uit die woestyn uit gestap het. Maak het vir jou sin? Ok, nou. Wat het hierdie konfrontasie dan vir Jesus beteken? Deur sy gehoorsaamheid aan God en sy deursettingsvermoë om die Satan aan te vat en te oorwin, is God se krag om wonders, tekens, genesings en bevrydings te doen in Jesus losgemaak. Nou wil ek vir jou sê, Jesus Christus word genoem the Prince of Peace, right? Maar, selfs as jy na sy lewe kyk, dan kom jy agter dat hy moes eers 'n stryd stry voordat hy kon vrede kry. Hallo? Yes, he was the Prince of Peace. Yes, he had to make war in order to have peace. En ek wil vir jou sê, so is dit met baie van julle wat vanaand hier sit. Daar's 'n rede hoekom jy nie vrede het nie, want daar's 'n ding wat chiri 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 in jou lewe. En totdat jy nie opstaan en jy oorwin nie daai ding nie, gaan jy nie die Prins van Vrede, se vrede, kan beleef nie. Maar jy kan. Jy kan dit beleef. Jy kan opstaan. Jy kan stry. Jesus Christus help my en jou om die goeie stryd te stry en om in oorwinning te kan leef. Geestelike oorlogvoering, soos wat ons dit nou noem, het 'n sleutelrol gespeel in die voorbereiding van waarskynlik die magtigste bediening wat ooit op hierdie aarde gewandel het. Die bediening van Jesus Christus. 'N bediening waarin hy die blinde oë oopgemaak het, die dowe ore laat hoor het, die stomtonge losgemaak het, die krepel mense verlos het, laat hulle kan loop, en mense wat vol duiwels was, kon vrymaak. En nou roep hy jou en hy roep my, om te doen wat hy gedoen het. Inteendeel, hy sê vir ons, ons sal doen wat hy gedoen het, en ons sal groter dinge doen. Met alle respek, ek weet nie regtig wat bedoel hy, wanneer hy vir ons sê groter dinge nie. Maar weet jy wat, ek worry nie oor daai goed nie. Ek draai nog om uit te kom by wat hy gedoen het, en die goed wat ek in die Bybel lees, te sien in my eie lewe. En ek gaan aanhou probeer. En wie weet, miskien een dag sal hy my genadig wees, en dan sien ek die groter dinge. Maar vir nou, is ek excited elke keer, wanneer ek so nou en dan ietsie sien, van wat ek sien in die woord van God. Met wie praat die Here vandag? Praat hy met enige van julle? Nou weet jy wat, as die ministry, die bediening van geestelike oorlogvoering, so 'n fenomenale rol gespeel het in die begin van Jesus se publieke bediening, dan moet jy eerlik wees en sê, jy het dit ook nodig. Want onthou, Jesus is die weg, Jesus is die waarheid, Jesus is die lewe. Wat is die weg? Niks gebeur tot die vyand nie op sy plek gesit word nie. Hallo? Nie in Jesus se lewe nie, nie in jou lewe nie, nie in my lewe nie. En dit is hoekom. Daar gaan jaarliks der miljoene gelowiges dood. En hulle het niks bereik nie. Hulle het niks van die volheid van God se hart, sy destiny. Wat sê dit in Afrikaans? Sy bestemming vir hulle lewe bereik nie. Hulle kon nie, want daar was heeltyd iets wat hulle teruggehou het. Iets wat hulle teruggehou het. Ek wil aansluit by wat ek nou oor gepraat het. Oor die verskillende kamers. Bevryding is soos om uit te skil. Die rede hoekom ek het sê is, want ek en Andre het nou die dag gepraat, en toe het sy gesê, daar was iemand wat nou weer diep beswaard was, dat hoekom manifesteer mense aanhoudend en hier te kort en daar te lank. Luister mooi vir my. Twee dinge. Ek het nou vir jou gesê, jy kan net een kamer op 'n slag skoon maak. En as jy baie huiswerk doen, dan raak jy moeg, hallo? En soms, jy kan nie van bo tot onder, van links tot rechts alles doen nie. Die mense vir wie ons bid, raak uitgeput. En daar kom 'n plek wat jy moet sê, genoeg is genoeg, nou hou ons op. Die van julle wat al deur bevryding was, sal weet precies waarvan ek praat. Dit voel of jy niks meer krag oor het nie. Jy lê net daar, daar is niks oor nie. Nou dan help het nie om die dooie donkie te skop nie, jy moet ophou, jy kan nie verder gaan nie, maar dit beteken nie, jy is klaar nie. Jy het miskien twee kamers skoon gemaak. Maar môre oor môre, wanneer daar weer kans het, en wanneer hulle weer goed voel, en wanneer dinge weer reg gaan in hulle lewens, dan bid jy weer en jy maak 'n volgende kamer, en 'n volgende kamer skoon. Want dit is hoe hierdie goeders werk. En ek het vir julle gesê, dit is soos om 'n ei te skil. Nou weet jy wat, as ek 'n ei vat en ek sit hierdie ei in my hand, kom ons sê, is 'n lekker groot ei en hy lê my hele hand vol. Wat kan ek van die ei sien? Wat kan ek regtig van die ei sien? Net die boonste laag. Ok? Nou kom ons sê, ek skil die boonste laag af. Dan kan ek vir die eerste keer sien wat is onder die boonste laag. Ek weet nie spontaan wat is onder die boonste laag nie. Die boonste laag moet eers totaal verwyder word en dan staan die onderste laag uit. Nou kom ons sê, net vir argumente onthalwe, die boonste laag was aggressie. Nou kan jy aggressie afskil en aggressie is weg, want daai laag is nie meer daar nie. Maar nou manifesteer woede, want hy werk saam met aggressie. Maar dis 'n goeie ding, want nou kan ek sien woede is daar, so nou haal ek woede uit. Nou skil ek hom af, en dan na woede, dan is dit dalk frustrasie. Maar ek kon ook nie frustrasie regtig mee werk, totdat ek nie by woede verbygekom het nie. Daar is 'n manier hoe hierdie goeders werk. En dan as ek hom afhaal, dan manifesteer daar dalk hulpeloosheid of iets in die lyn. So wat jy moet verstaan is, daar is die shortcuts nie, my vriend. Daar is nie shortcuts nie. Ek het al baie keer gehoor, mense sê, as hulle een keer vir iemand gebid het, dan is die persoon 100%. My maat, asseblief, get real, dit werk nie so nie. Die Here maak jou vry van jou vriende, ag, van jou vyande, nie van jou vriende nie. Party van die mense vir wie ons bid is nog happy met sy, kom ons sê nou maar sy wel is. Maar hy wil ontsla raak van sy vrees. Want vrees is besig om te kastei, dit gou om. Nee, hy en Sarie gaan nie nou die affair stop nie. Maar Here, asseblief, as jy my net vandag kan help met die vrees. Nou, partykeer het die Here genade en hy help die ou met die vrees. Maar daar is nie 'n manier wat hy die welis gaan uithaal. Hoekom sal God iets counterproductive doen? As hy vanaand die vrees uit, ag die welis uithaal. Die Bybel sê vir ons, as hy terugkom, kom hy 7 keer sterker terug. God wil die ou nie van die walle van die sloot in help nie. Hy wil die ou uit die sloot uithaal. So hy gaan daai ou los, totdat die ou reg is, om vir Jesus te sê, Jesus, hier's ek. Welle se kamer is reg, kom help my om skoon te maak. En totdat hy nie reg is om die kamer skoon te maak nie, gaan God nie beweeg nie. Want onthou, hy moet Jesus innooi. So wat ek vir jou probeer sê is dit, jy kan vanavond vir iemand bid, en hy kan vrykom van dit en dit en dit, want hy is reg, hy is op 'n plek in sy lewe waar God sê, is reg, ek gaan jou vrymaak. Maar daar is 'n paar ander goedes waar die Here sê, nee my oukie, gaan stap 'n pad. Gaan bekeer jou van 'n paar van jou verkeerde sienswyses. Kom terug na my toe wanneer jy reg is. Verstaan julle hoe werk hierdie goed? Bevryding is nie 'n quick fix nie, dis nie hierdie van die towerstafie wat jy oor iemand swaai en woep, daar is alles reg en die para word 'n prins en allemaal gaan happy huis toe nie. Hallo? Ek glo die ou is happier huis toe as wat hy was, veral as daar so 'n paar groot kokkelollies uit sy lewe uitgekom het. Maar dis 'n pad wat ons stap. En partykeer gaan jy 'n jaar of twee stap waar daar nie veel gaan gebeur nie en dan ewe skielik dan pop hier 'n ding in jou lewe uit. Daai ding se wortels was diep en die Heilige Gees het hom so 'n bietjie uitgestoot om vir jou te wys, is tyd om te werk aan hierdie ding. Ek wil hê jy moet oorwinning kry. Want hierdie ding keer jou om in die volheid van my genade op te staan, om in die volheid van my krag te beweeg. En dan druk die Here hom uit. Nou ja, as dit tyd is om met hom te deel, dan deel ons met hom. Hallo? Ons hoef nie uit mekaar uit te val daaroor nie. We just deal with it. Dis 'n proses. Ek wil afsluit deur vir julle hierdie te probeer verduidelik. Toe die Here die Israeliete na die beloofde land toe gevat het, het die Here vir hulle gesê, ek vat julle na 'n land toe wat oorloop van melk en honing, wat ek vir Abraham en sy nageslag beloof het, dis julle se. OK. Nou, toe hulle in die beloofde land kom, wie van julle weet, hulle het dit nie op 'n skingbord gekry nie. Hulle moes beklei vir elke stukkie grond. Nou weet jy wat, dit gel vir my met my en jou lewe. God sê, ek het goeie planne vir jou, ek het 'n goeie hart vir jou, ek het 'n wonderlike bestemming vir jou, ek het baie gawes en baie talente, jy gaan 'n groot impak maak, ensovoorts, ensovoorts. Nou kom ons hier aan in die koninkryk, nou is ons excited en opgewonde, ons wag vir al die goeders, en dan is die eerste ding wat gebeur is, ons moet een van 'n Filistyn beklei. Dan is party van ons presies soos die klomp Israeliete, ons gooi 'n tantrum en ons sê God weet nie wat hy doen nie. En wat het met hulle gebeur toe hulle 'n tantrum gooi? Hulle het vasgehaak en om een berg geloop vir 40 jaar. Met ander woorde, hulle lewens het nêrens gegaan nie. Dit gebeur nou nog met Christene, man. Want ons kom tot bekering en ons verwag alles moet perfek gaan en as daar een duiwel in jou lewe pop, dan is jy highly upset met God. Want hy weet eweskielik nie waarvan hy praat nie. Of jy haal dit op die predikant uit. Of die dominee of die pastoor. Hallo? OK, miskien doen jy dit nie, maar ek weet jy ken iemand wat so maak. Want ek weet, hierdie is common practice in meeste kerke. Nee, my vriend. God het gesê, julle gaan beklei vir dit wat ek vir julle gegee het. En hy het nie 'n issue gehad om hulle te laat beklei daarvoor nie, want hy het geweet, omdat hy saam met hulle is, sal hulle oorwin. Nou, God het ook nie 'n issue met hierdie klomp goggas in jou lewe nie. Hy weet jy gaan oorwin, want hy is saam met jou. En die ander ding, het hulle net Jericho beklei en toe kry hulle die hele Kanaan, of moes hulle Jericho beklei en Ai beklei en al die ander klein plekkies? Hulle moes, God het vir hulle gesê, ek sal nie die hele land in een oogopslag vir julle gee nie. Julle sal dorp vir dorp inneem en so sal julle die land terugvat. Dis presies hoe dit werk in iemand se lewe wat deur bevryding gaan. Jy moet dorp vir dorp gaan beklei. En een vir een gee die Here dit vir jou terug. Amen. Nou maar goed. Nou is julle almal experts. Nou verstaan julle mooi. Nou maar goed. Ek gaan ophou hier vir vanaand. Wie het iets geleer vanaand? Nou gee vir die Here 'n groot handeklap.